vēlme ir simboliski aicināt Latvijas iedzīvotājus padomāt par to, kā lasīt prasme ir tieši saistīta ar dzīves kvalitāti. Ja mēs redzam, piemēram, skolāni, kas skolā ir varbūt ar labāku lasīt prasmi, rakstīt prasmi, viņam arī citos priekšmetos veicas veiklāk, labāk arī pētījumi to apliecina. Vienai tāds atgādinājums, ka cilvēkam šī lasīt prasme ir vajadzīga ne tikai skolas solā, bet arī pēcāk gan darba izaugsmes jautājumos, gan karjeras attīstībā, gan savstarpējās attiecībās un saziņā ar citiem, gan ģimenē, gan darbā, gan visu citur.